Heldur að menn hafi haft mikla tekjur að þessi garðrækt?
Þeir hafi litla tekjur að þeir hafi þetta fyrir sjálfa sig mest.
Já.
Það er mest svolítið.
Og þetta er bara svona kartöflur og rófur.
Rófur og grænmeti.
Og grænmeti smávís, já.
Smávís.
En hvernig var með hænsni og...
Það var lítið fyrst.
Lítið, já.
Já, já. En það var nokkur, þeir höfðu hérna svimmið það einn maður hérna sem að stundaði mikið hérna laumarveiði.
Nú, já, hver var það?
Hann gett Völundur.
Já, hann lifandi enn?
Já, já. Ég held að sér komin á, á Rafnistu núna. Sonur hans tók við af húsi sem hann átti að byggði hér hús og, og snemma nokkuð. Og stundar svo rauma hér, veiði hér í mörg ár. Mm-hmm. Og gerði ekki hann það.
Gerði ekki hann.
Stundaði alveg.
Já. Og heldur hann að hafi haft sæmlega tekjur að því kannum veginn?
Já, ég held að hann hafi lifað á því.
Já, lifað á því.
Já. Já.
Eða hvað heitir bílið? Eða hvað heitir þetta hús það sem hann býr?
Það heitir nú ekki neitt. Ég man nú ekki númaraði núna.
Nei.
Það er
hérna utar á Kásnesbrautinni.
Já, það er utar til, til vinstri þegar maður gengur ég vesturón. Mm. Mann út í númeraði. Hann hafði jú annað, segi ekki satt, þar, þar hann hafði með þessu hafa bátasmiður.
Já, bátasmiður.
Og smíðaði báta og sendi stundum báta. Mm. Mm. Gerði það nú á vetunar, mest.
Já.
Var það í skúr og smíðaði báta.
Hann hefur útlæður bátasmíður eða svo leis?
Já, hann smíðaði fallega báta.
Já.
Já. Og hann var hérna með þeir fyrstu sem að byggja hérna á nýsinu. Svo var eitt hérna sem að fekk land hérna vestast á nýsinu, Gunnar Eggjarsson sem er starfsmaður hjá tollinu. Og hann byggði það fallegt hús og það var mikið minna land heldur ég hef.
Já,
mikið meira land og það er ákvæmlega fallið lóð hjá honum og gerði hann vel í stand og laglegt hús. Og það var með fyrstu húsunum sem byggt var þann út á Nesi, sem hann ná.
Já.
Allar fyrstu húsunum.